Postulasagan, tíundi kafli. Maður nokkur var í Sesareu, Kornelíus að nafni, hundrashöfðingi í ítölsku hersveitinni. Hann var trúmaður og guðrækin og heimafólk hans allt. Hann gaf gyðingum miklar ölmusur og var jafnan á bæn til guðs. Dag einn nón sá hann berlega í sín engil guðs koma inn til sín er sagði við hann. Kornelíus. Hann starði á engilinn, varð óttaslegin og sagði Hvað er það, herra? Engillinn svaraði Bænir þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra. Send þú nú menn til Joppe og lát sækja Símon okkur er kallast Pétur. Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara sem á hús við sjóinn. Þegar engillinn sem talaði við hann var farinn, kallaði hann á tvo heimamenn sína og guðrækin Hermann. Eitt þeirra er honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppe. Daginn eftir, er þeir voru á leiðinni og nálguðust bæinn, gekk Pétur upp á húsþakið hádegi til að biðjast fyrir. Kendi hann þá hungur svo vildi matast. En meðan verið var að matriða, fekk hann vitrun. Hann sá himinin opinn og hlut nokkurn koma niður. Líkan stórum dúki. Var hann látinn síga til jarðar á fjórum skautum. Þar voru á allskyns ferfætt dýr, skriðdýr jarðar, svo og fuglar himins. Og honum barst rödd. Slátra nú Pétur og et. Pétur sagði, Nei, drottinn, engan veginn, aldrei hefði etið neitt vanheilagt ný óhreint. Aftur barst honum rödd. Eigi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gerðist þrem sinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnuminn til himins. Meðan Pétur var að reyna ráða í hvað þessi sýn ætti að merkja, höfðu sendimenn Korneliusar spurt upp í hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu. Er Símon sáir nefnist Pétur gestur hér? Pétur var enn að hugsa sýnina þegar andinn sagði við hann. Þrír menn eru að leita þín. Flýt þér ofan og far hiklust með þeim því að ég hef sent þá. Pétur gekk þá niður til mannanna og sagði. Ég er sá sem þið leitið að. Hvers vegna eru þið komnir hingað? Þeir sögðu. Kornelíus hundrashöfðingi, réttlátur maður og guðrækin og í miklum metum meðal allra gyðinga. Fékk bendingu frá heilugum engli að senda eftir þér og fá þig heim til sín að heyra hvað þú hefðir að flytja. Þá bauð hann þeim inn og lét þá gista. Daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkrir úr söfnuðinum í Joppe með honum. Næsta dag komu þeir til Sesareu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði búið til sín frændum og virta vinum. Þegar Pétur kom fór Kornelíus á móti honum. Fjall til fóta honum og veitti honum lotningu. Pétur reisti hann upp og sagði Statt upp, ég er maður sem þú. Og hann ræddi við hann og gekk inn og fann þar marga menn samankomna. Hann sagði við þá Þið vitið að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilegan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmæla laust er eftir mér var sent. Nú spyr ég hvers vegna þið senduð eftir mér. Kornelíus mælti. Í þetta mund fyrir fjórum dögum var ég að biðjast fyrir að nóni í húsi mínu. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og mælti. Kornelíus, Guð hefur heyrt bæn þína og minnst ölmusugerða þinna. Nú skalt þú senda til Joppe eftir Símoni er kallast Pétur. Hann gistir í húsi Símonar sútara við sjóinn. Því send ég jafnskjótt til þín og vel gerðir þú að koma. Nú erum við öll hér saman frammi fyrir Guði til að heyra allt sem drottinn hefur boðið þér. Þá tók Pétur til máls og sagði Sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í manngreinarálit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti, hverrar þjóðar sem er. Þið þekkið orðið sem hann sendi börnum Ísraels þegar hann flutti fagnaðarerindið um frið fyrir Jesú Krist sem er drottinn allra. Þið vitið hvað gerst hefur um alla Júdeu en hófst í Galileu eftir skírnina sem Jóhannes predikaði. Það er sagan um Jesú frá Nasaret, hvernig Guð smurði hann heilugum anda og krafti. Hann gekk um, gerði gott og græddi alla sem djöfullin undirokaði því að Guð var með honum. Við erum vottar alls þessa er hann gerði, bæði í landi gyðinga og í Jerúsalem. Og hann tóku þeir af lífi með því að hengja hann upp á tré. En Guð uppvakti hann á þriðja degi og lét hann birtast, ekki öllum almenningi heldur okkur, vottunum sem Guð hafði áður valið. Við átum og drukkum með honum eftir að hann var risin upp frá dauðum. Og hann bauð okkur að predika fyrir alþjóð og vitna að hann er sá sem Guð hefur skipað dómara lifenda og dauðra. Honum bera allir spámennirnir vitni að sérhver sem trúir á hann fái vegna hans fyrirgefningu syndanna. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heilagur andi yfir alla þá er orðið heyrðu. Hinir trúuðu gyðingar sem komið höfðu með Pétri urðu furðu lostnir að Guð hefði einnig gefið heiðingjunum heilagan anda, því þeir heyrðu þá tala tungum og mikla Guð. Þá mælti Pétur. Hver getur varna þess að þeir verði skýrðir í vatni? Þeir hafa fengið heilagan anda sem við. Og hann bauð að þeir skildu skýrðir í nafni Jesú Krists. Síðan báðu þeir hann að standa við í nokkra daga.